Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në 15 minutat vijues, ju ftoj të ndiqni. Në Serbi po bëhen kërkimet reja për personat e zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë. Zgjedhjet eventuale të parakoshme në Kosovë mund të zvarrisin shumë projekte kapitale në ekonomi, thonë njohësit e fushës. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Antarët e grupit dialogues të Kosovës për personat e zhdukur me Serbinë thonë se ekipet të caktuara nga Kosova janë duke punuar dhe duke bërë kërkime në disa lokacione në Serbi për varreza masive. Në Këshillin Koordinues të familjarëve të personave të pagjetur në Kosovë thonë se pa një presion ndërkombëtar, Serbia nuk do të tregojë asnjëherë për fatin e personave të zhdukur. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e organizatave dhe këshillave koordinuese të familjarëve të personave të pagjetur kërkojnë nga autoritetet e Kosovës dhe ato të Serbisë që të punohet më shumë për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur nga konflikti i vitit 1998-99. Antarët e grupit dialogues të Kosovës për personat e zhdukur me Serbinë thonë se ekipet e caktuara nga Kosova janë duke punuar dhe duke bërë kërkime në disa lokacione në Rashk të Serbisë, tek vendi i quajtur Kizhevak për varreza masive. Arsim Gërzaliu, drejtori Institutet e Mjekësisë Ligjore dhe antari i grupit dialogues për personat e zhdukur me Serbinë, tha për Radio Evropa e Lirë se nga fillimi i javës një ekip nga Kosova është duke bërë kërkime në vendin e quajtur Kizhevak në Serbi. Ai tha se në këtë vend ka 4 vjet që erë bën gërmime.
Se 4 vite jemi duke punuar në minierën e Kizhevakut, por e dinë se aty për 20 vite janë hudhur mbeturinat e minierës dhe gur dhe kanë ndryuar të tot reliefi. Nuk përëndërin një kujitë të tëse vardimisht kemi problemin e dëshmitarit e dhe të përshkallë të ndërimit të reliefit, por në të vende ku faktikisht po i tregon, jemi duke i hapër. Në Kizhevak dhe të qëndrojmë spakët 3 javë, dhe vazhdimisht për nevojës dhe të vazhdojmë edhe më të tje.
Bashpunimi me autoritetet në Serbi për çështjen e të zhdukurve, thot Gërxhaliu, vazhdon si pas ritmit të njëjtë.
Ne që nga vitit 2003 bashkëpunojmë me grupet punuese në Serbi, dhe ky bashkëpunim pothuajse nuk ka ndalë kur pa marrë pasi ndryshime politike në të dyja vendet, sepse tërpuna bazohet në bazën humanitare. Andaj, sa i përket këtyre çështjeve tjera të cilat do thotë janë organe tjera të cilat vendosin për këtë çështje, dhe pse çështja e zhdukurve nuk duhet të lihet anash, por normal që duhet të japë një prioritet i veçantë, për arsye se faktikisht 20 vite kaluan, dhe din fare mirë, dhe thëtë që familjarët në të duar të lënë këtë botë, dhe tjeshtë, dhe thëtë, kërkohet një azhërimi punës me i madhë.
Në 6 muajt e partë të këtij viti, Serbia ende nuk ka pasur asnjë rast të identifikimit dhe riadhësimit të mbetjeve mortore të personave të pasgjetur në Kosovë. Zyrtarët e Komisionit Qeveritar për personat e pasgjetur thonë se puna dhe komunikimi ndërmjet delegacioneve shtetërore për çështjen e personave të pasgjetur të dyja vendeve është duke vazhduar. Ahmed Grajçevci, kryetari i Këshillit Koordinues të familjarëve të personave të pasgjetur në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se në Serbi dyshohet se ka varreza masive për të cilat duhet të bëhen kërkime. Grajçevci thot se pa një presion ndërkombëtar, Serbia nuk do të tregojë asnjëherë për fatin e personave të zhdukur.
Pa një çështje të madhe të bashkisë ndërkombëtare, të Këshillit Evropës dhe Këshillit Sigurimit, Serbia nuk do t'i tregon, sepse 1200 persona i ka qenë gjallë derin për kuple. Për kuple janë evidentuar se kush janë, edhe i ka shpërndarë. Do thotë të gjithë kanë shkuar gjallë derin në Serbi. Dhe tash 1200 persona ende nuk dihet për fatin e tyre. Këtë e din vetëm shteti serb, strukturat policore dhe ushtarake e din se në çfarë drejtimi dhe ku janë ata njerëz.
Edhe Grajçevci thotë se kjo çështje që nga përfundimi i luftës është kërkuar që të diskutohet në instancat më të larta ndërkombëtare, ndryshe për varreza ku supozohet se ka të varrosur persona të vrarë gjatë luftës nga forcat serbe, gërmimet kanë vazhduar edhe në Kosovë. Javën e kaluar në periferitë e komunës së Podujevës është hapur një varr ku janë gjetur mbetje mortore të një personi. Autoritetet thanë se në vendin e njëjtë kanë përfunduar gërmimet pasi që nuk ka indikacione për mbetje mortore të personave të tjerë. Një plak tjetër e luftës janë edhe rreth 1600 persona të pagjetur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Disa projekte kapitale në Kosovë nuk do të mund të realizohen përderisa qeveria aktuale është në dorëheqje. Zgjedhjet eventuale të parakoshme parlamentare në Kosovë do të zvarrisin edhe nisma të tjera dhe do të ndikojnë në tërheqjen e investitorëve ndërkombëtar, thonë përfaqësues të bizneseve. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zgjedhjet eventuale të parakoshme parlamentare në Kosovë, thonë përfaqësues të bizneseve, pritet të zvarrisin disa nga projektet kapitale në vend, të cilat kanë nisur nga qeveria në dorëheqje, si dhe do të ndikojnë në ardhjen e investitorëve ndërkombëtar. Autostrada që lidh qytetet Istok, Pej, Deçan, Gjakov dhe Prizren, apo si njëhet ndryshe autostrada e Dugagjinit, si dhe autostrada tjetër Kiev-Zaha që lidh Prishtinën me Pejën, janë projektet që mund të zvaritën në rast të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Po ashtu një projekt mjaft i rëndësishëm në aspektin energjetik, si që është termocentrali Kosova e Re, nga përfaqësues të bizneseve, thuhet se mund të zvaritët. Ata kujtojnë se çdo herë kur Kosova ka shkuar në zgjedhje të parakoshme, ekonomisë vendit janë shkaktuar efekte negative. Drejtori ekzekutiv i Jodës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha për Radion Evropa e Lirë se ndërimi i shpeshtë i qeverive 2 apo 3 vite pa kryer mandatin qeverisës rrit pasigurinë politike dhe krijon paparashikueshmëri në të bërit biznes.
Se cilat janë pasojat e kësaj situate, për edhe situatës tjetër të mundshme kur vendi do të përballej me sisteme zgjedhje, është rritja pasigurisë politike, e cila smeron investitorët potencial, i fikson ata edhe i dekurajon që të investojnë në Kosovë, dhe njëjtën kohë të gjitha nismat ligjore në pikën zero, që do të vonesa në plësim ndryshimin e ligjeve të ndryshme cilat afektojnë sektorin privat edhe biznesin.
Vet projekti i termocentralit Kosova e Re do të has në vonesa, thot Zeka, duke shtuar se vonesa mund të ketë edhe një sër aplikacionesh të tjera të investitorëve që janë dorëzuar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë për të fituar statusin e investitorit strategjik.
Duhet bërë fare e qartë që koha për bizneset është faktori më i rëndësishëm. Bizneset realisht nuk i kanë as durimin, ndoshta shpeshher nëse flasim për investitor të huaj, nuk i kanë as interesimin që të vazhdojnë ballafaqohen me vonesa, qofshin ato të natyrës burokratike apo të situatës që lidhet me stabilitetin politik, siç është për momentin.
Kryeministri i dorëhequr Ramush Haradinaj në një intervistë për Radion Evropa e Lirë pati thënë se nuk ka arsye që të ketë ngecje në projektet e nisura. Ndërkohë, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, në një konferencë për media gjatë kësaj jave, ka ngritur shqetësim për situatën e krijuar politike në vend. Ai ka thënë se kjo situatë do të ketë ndikim negativ tek bizneset dhe në tërheqjen e investimeve të huaja.
Kanë qenë shumë projekte apo shumë propozime transhishme, sidomos me nxit investimet e huaja direkte, ka pas shumë aktivitet sa i përket rregullimeve në sektor të ndryshëm, në sektorin e energjisë për shembull, kemi pas një proces të diskutimit ose të avancimit të partneritetit publiko-privat, dhe sigurisht tash ky zhvillim i ri politik do të jetë ose mos më thon pengesë, por do të jetë një pauzë ose një status quo për gjitha këto çështje.
Risku politik ashtu Arukiqi është një ndër faktorët kyç që ndikon në vendimarrjen e investitorëve për të investuar në Kosovë. Edhe Rukiqi ka theksuar se situata e krijuar në Kosovë dhe zgjedhjet eventuale në vend do të kenë ndikim edhe në projektin termocentrali Kosova e Re.
Para kusht për me ecë studje projekti është garancioni apo vendimarrja që duhet jetë me 2/3 në kuvendin e Kosovës. Sigurisht deri në konstituimin e edhe pse ky parlament ende nuk është shpërbër, formalisht mundet me marr vendimin, po jo në këto rreth ana, kështu që deri në konstituimin e një parlamenti të ri që deri nga një cikël i ri zgjedhor, ne nuk mund presim zhvillime e saj përket termocentralit të Kosova Re.
Që prej shpalljes së pavarësisë së saj më 2008, Kosova nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme, e cila ka quar deri në fund mandatin kushtetues prej 4 vjetësh. Në vazhdimësi, qeveritë e Kosovës të përbëra nga koalicione partijake kanë hyrë në mocion mosbesimi dhe janë detyruar të dorëhiqen, duke e futur Kosovën në ciklet të parakoshme zgjedhore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Gjemali Saiti, kryetari i Shoqatës së Gjyqtarëve në Maqedoninë e Veriut dhe gjykatës në Gjykatën Supreme, beson se faktori politik në këtë vend do të gjejë dëgjuhë të përbashkët rreth ligjit për prokurorinë publike. Komentet e tij për Radio Evropa e Lirë vijnë në kohën kur ligji për prokurorinë publike dhe reforma të tjera në gjyqësor vlerësohen si shumë të rëndësishme për hapjen e bisedimeve për antarësim midis SBE-s dhe Maqedonisë së Veriut. Intervistën me zotin Saiti e realizoi Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zoti Saiti, mbase ka shumë dallime nga ana e partive politike rreth ligjit që rregullon punën e prokurorisë themelore publike. Shikuar nga këndi juaj si kryetari i shoqatës gjykatësve këtu në Maqedoninë, në çka duhet pas më shumë kujdes dhe a është e mundur miratimi i këtij ligji deri në fund të verës?
Unë mendoj se faktori politik i përgjithshëm do të gjejë gjuhë të përbashkët dhe mendoj se do të aplikohen norma standarde të cilat janë të pranueshme për gjithë ne dhe do të paraqesin sprastira më pak të vogla juridike që të mund të gjatë praktikimit të jenë të më të realshme dhe më praktike.
Zoti Saiti, besimi i qytetarëve në prokurorinë speciale kanë rënë shumë, veçanërisht pas rastit zhvatja. Sa ka gjasa që përmes institucionit prokurorisë themelore publike, që tani me ligjin e ri duhet të inkorporojë dhe prokurorinë speciale, të kthehet besimi i qytetarëve në syndimin e drejtësisë, për çka angazhohet dhe fakturin ndërkombëtar si kush për proceset integruese?
Rasti zhvatje shumë e ka lëkundur besimin të kjo prokurorinë, mos të ne ka zhdukur, themi, në këtë moment, pozicionin e kësaj prokurorie, edhepse nga aspekti im, kjo procedur tani për tani zhvillohet në mënyrë shumë folkloristike, në mënyrë shumë në përmjet medjave, kështu më radhë, që është jo tipike sa i takon në procedurave të deritanishme. Nëse procedura rezulton se prokuror të caktuar, kanë keq përdorë detyrën zyrtare, lidhje me gjithë lëndën shfatja, atëherë kemi dy dimensione. Njërën e kemi dimensionin konkret lidhje me kryerësit e veprave penale, qofshin ata edhe persona zyrtare, kurse pozicionin tjetër e kemi të ardhmen e këtij institucioni, që në këtë moment këtë institucion, kështu si është, nuk ka as pak të ardhme pa u aplikuar në ndonjë organ tjetër që me siguri para qëtë edhe njëherë themi mënyrën e vetme se si të integroni këtë organ në një sistem legal juridik në këtë moment ku kemi situatë të tillë, ku kemi një besim aq të ulët sa i takon punës të tyre, por një situatë ku edhe ligji aktual i prokurorisë speciale kërkon një zgjedhje sa i takon mandati, sepse kjo prokurori kishte afat të caktuar.
Zoti Saiti, ju si kryetari i shoqatës së gjykatësve këtu në Maqedoni, si e shihni çështjen e betingut në organet e sistemit të drejtësisë?
Do të kisha ndar personat që aludojnë që promovojnë betingun në dy grupe. Personat të cilët nuk i analizojnë as pak pasojat juridike të një procesi të tillë, një grup të personave, dhe një grup personave të tjerë të cilët bëjnë punë për një grup të caktuar të interesash politika apo temi grupeve tjera. Prandaj, unë mendoj se faktori ndërkombëtar me një sigurësi maksimale ju qas kësaj çështje. Unë tre vitet e fundit jam në komunikim intensiv dhe këtë çështje, sipas mendimit tim, për faktorin ndërkombëtar është e absolvuar që dy vite më herët se tash. Do të thotë, kjo çështje është rishkirtuar dhe mendoj se nuk është temë e bisedave edhe në aspektin e integrimeve europiane.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informoheni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru të gjofshim.